Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មនុស្សអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ៊ុយក្រែនរងការវាយប្រហារដោយកំជើកមីស៊ីលដល់ប្រឡាយរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលលោកស៊ីលីនស្គីអំពាវនាវស្វែងរកយន្តហោះនិងកំជើកមីស៊ីលផលិតកម្មអាភិននៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើនឡើងបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះអស់ជិតមួយទសវត្សរ៍ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពន្លត់កូននិងវិជ្ជមណ្ឌិតដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងការរដ្ឋបិទរបស់រដ្ឋ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេ។អ្នកតាមដានសង្គមបានលើកឡើងថាតើយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាប្រើស្តង់ដារខុសគ្នាឬយ៉ាងណា?បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះ។យើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកថាសង្ត្រាលជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារកំជើកមីស៊ីលថ្មីៗទៅលើអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករានេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone អស់រយៈពេលមួយយប់ខណៈដែលការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងបានបន្តមិនស្រាក់ស្រាន្តនៅក្នុងតំបន់ខកាតជាទីកន្លែងដែលកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូមូស្គូបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើកងការពាររបស់អ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារដោយកំជើកមីស៊ីលថ្មីបានកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូវឡូឌីមីសេលីនស្គីបានថ្លែងទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅរថក្រោះចម្បាំងទំនើបហើយបានអំពាវនាវសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវឲ្យផ្តល់កម្ចីមីស៊ីវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយនិងយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនអភិបាលក្រុងគៀវលោកវីតាសេតលីឈ្លិតកូបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយពីរនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយលោកបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្រុកថិតនៅក្នុងទីជម្រកលោកសាក់ហ៊ីពបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធាក្នុងគៀវបាននិយាយថាកម្ពុជារាប់សិបគ្រាប់ត្រូវបានកុំតិចនៅលើរដ្ឋាភិបាលដោយសារប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសលោកបាននិយាយទៀតថាសត្រូវបានបាញ់កម្ពុជាគ្រូសមីស៊ីលជាង15គ្រាប់ដំរងមកកាន់ទីក្រុងគៀវលោកអាន់ឌ្រីយ៉ាម៉ាក់ប្រធានរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនបានសរសេរនៅលើ Telegram ថាកម្ពុជាមីស៊ីរុស្ស៊ីលើកទី1បានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយមិនមានការបញ្ជាក់ទីកន្លែងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិយាយថារោងចក្រអគ្គិសនីពីរកន្លែងបានរងការវាយប្រហារដោយកម្ពុជាមីស៊ីលនៅក្នុងតំបន់អូឌីសាភាគខាងត្បូងតំបន់មីនីស៊ីយ៉ាភៀកកណ្ដាលក៏រងការវាយប្រហារពីកំជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែរនេះបើតាមលោកសាហ៊ីបូសូវប្រធានរដ្ឋបាលយោធាតំបន់លោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាមិនមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសទេកាលពីដំបូងអគ្គសេនាធិការយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញយន្តហោះគ្មានមនុស្ស drone ចំនួន24គ្រឿងរួមទាំងកំជួយ15រួមទាំងចំនួន15គ្រឿងនៅលើរដ្ឋាភិបាលនីកេផងដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារនៅពេលយប់កសិករយ៉ាងណា កសិករមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងសម្រុកងាកទៅរកការដាំដំណាំអភិនឡើងវិញនៅចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៅតម្លៃដំណាំដែលគេហាងគាត់នេះនិងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារក្រោយពីការដាំដុះដំណាំនេះបានធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងបទឧក្រិដ្ឋ UNODC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាទិន្នន័យដំណាំអាភៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះមានទំហំច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាប់តាំងពីពេលដែលការិយាល័យនេះបានចាប់ផ្ដើមតាមដានដំណាំអាភៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2002មកទិន្នន័យខ្ពស់បំផុតនេះគឺបណ្ដាលមកពីការវិនិយោគថ្មីពីក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលទិញផលដំណាំអាភៀននេះនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីនដែលជាផលិតផលសម្រាប់ដែលផលិតពីដំណាំនេះចេញទៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនមេតាមហ្វេតាមីនភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសផលិតដំណាំអាភៀនច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជាប្រភពចម្បងបំផុតនៃដំណាំនេះសម្រាប់ប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNODC នេះដែលមានចំណងជើងថាការពិនិត្យមើលដំណាំអាភៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ2022កសិករមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាំដំណាំអាភៀនលើផ្ទៃដីប្រមាណ41,000ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2022ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 33% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ2021របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីផ្ទៃដីភាគច្រើនដែលដាំដំណាំអាភៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលនៅពេលនោះដំណាំអាភៀនមានច្រើនបំផុតដោយដាំលើផ្ទៃដីចំនួន57,600ហិកតាការដាំដំណាំនេះបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ក្រោម30,000ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនមួយផលិតឆ្នាំគ្រាប់ពន្លូតកូននិងវិជ្ជមណ្ឌលម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងការរដ្ឋបិតរបស់រដ្ឋលើឆ្នាំនេះនៅក្នុងបណ្ដឹងមួយបែបនេះតាំងពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធក្នុងការពន្លូតកូននៅក្នុងការប្តឹងមួយដាក់ក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅក្រុង Huntington រដ្ឋ West Virginia ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Gen BioPro Inc.បាននិយាយថារដ្ឋនេះមិនអាចបដិសេធការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2000ឲ្យប្រើថ្នាំ Mifepristone ដែលហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើថ្នាំនេះបានទេឱសថនេះជាថ្នាំទី1ក្នុងបណ្ដាថ្នាំពីរមុខដែលជាឱសថសម្រាប់ពន្លូតកូនលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិត Amy Bryant បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង Durham រដ្ឋ NorthCarolina ប្រឆាំងការរឹតត្បិតដោយរដ្ឋនេះលើការប្រើថ្នាំ Mifepristone ដែលលោកស្រីបាននិយាយថារារាំងលទ្ធភាពលោកស្រីក្នុងការព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺរដ្ឋជាច្រើនបានហាមប្រាមការពន្លត់កូនឬបានធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការពន្លត់កូនចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការអនុញ្ញាតឲ្យមានការពន្លត់កូន Roe versus Wadeកាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Gen BioPro ដែលលក់ប្រភេទចម្លង Generic នៃថ្នាំ Mifepristone បានថ្លែងថាការហាមប្រាំថ្នាំនេះដោយរដ្ឋ West Virginia ដែលមានធ្វើកាលពីខែកញ្ញាតាមរយៈច្បាប់ការពារក្មេងមិនទាន់កើតនៃរដ្ឋនេះផ្ទុយគ្នាពីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមានថ្នាំយល់ព្រមដោយសហព័ន្ធដើម្បីបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះគសុមហាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យហៅធម្មយិត្រាដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដែលសមាគមយល់ថាបានធ្លាក់ចុះ គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលមានការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំនយោបាយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាគ្រូដង្ហែធម្មយាត្រានេះនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងកាត់ខេត្តនានានៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5ក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យសមាគមអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលដែលមានជាធរមានដើម្បីទប់ស្កាត់ការជំងឺឆ្លងនានាលិខិតរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023នេះផ្ញើជូនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកស្រីអុកឆាយ៉ាវីបានឲ្យដឹងថាក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមដង្ហែធម្មយាត្រាដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ50នាក់មានដឹកនាំសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមដង្ហែធម្មយាត្រាថ្មីជើងដែលអាចមានរយៈពេល10ថ្ងៃមានដឹកនាំសហជីពរូបនោះក៏អំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមធម្មយាត្រានេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមឲ្យមានភាពល្អប្រសើរព្រោះសិលធម៌សង្គមបច្ចុប្បន្នបានធ្លាក់ចុះដូចជាតាមរយៈការប្រើពាក្យអសុរោះរបស់ថ្នាក់អ្នកដឹកនាំនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារជាដើម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេអ្នកតាមដានសង្គមបានលើកឡើងថាតើយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាប្រើស្តង់ដារខុសគ្នាឬយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបន្តគម្រិតថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកថាសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេហើយក៏មិនបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅទីនោះដែរអ្នកតាមដានលើកឡើងថាកម្ពុជាបារម្ភពីទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីអាចមានភាពរកាំរកូសទៅមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីកម្ពុជាប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងរឿងផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននេះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធសារជាថ្មីបន្ថែមទៀតលើការច្រានចោលរបស់ក្រសួងការបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹងថាកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងថាការដែលកម្ពុជាផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដោះមីនដល់ប្រទេសដែលកំពុងជួបផងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតចប់ការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសណាក៏ដោយដែលចង់មករៀនដោះមីននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញរាប់ទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីយើងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទាំងអស់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយក៏មិនបានបញ្ជូនអ្នកគ្រូដោះមីនរបស់យើងចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេដូច្នេះអ្វីដែលជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធការបំផ្លាញចោលក្របមីននិងក្របមិនតាន់ផ្ទុះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះ
បើតាមព័ត៌មានជាលក្ខណៈក្រាហ្វិកដែលចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram មួយឈ្មោះ Demographia Apala មានការបង្ហាញជំហរប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយក្នុងនោះកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានថ្លែងបដិសេធចោទដាច់ខាតចំពោះការចេញផ្សាយព័ត៌មាននោះនិងថាការផ្សាយព័ត៌មានខុសការពិតយ៉ាងដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍កម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាគ្មានសមត្ថភាពផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើយហើយថាកម្ពុជាមានតែកងទ័ពថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួនដែលកំពុងឈរជើងនៅ4ប្រទេសក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសទាំង4នោះមានដូចជាម៉ាលីស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់និងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងយោធាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានឈានចូលជិត1ឆ្នាំហើយគិតត្រឹមចុងខែមករានេះដោយចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពេលប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករ៉ាំសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការបដិសេធចោលព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺដោយសារតែកម្ពុជាប្រកាន់នូវគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតសន្តិភាពនិងពហុភាគីនិយមនិងបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជារុស្ស៊ីលោកថ្លែងថា
ហើយយ៉ាងនៅពេលដែលគេចោទថាជាជំនួយដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងរុស្ស៊ីព្រោះថាកម្ពុជានឹងគឺចូលរួមជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីហ្មងអញ្ចឹងអានឹងវាជាវាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចូលរួមបង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្លួនដោយអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចជាដំណោះស្រាយដែលទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងដកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនកាលនោះប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិសរុបចំនួន141បានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសចំនួន5បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន35ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្បវេតឬមានន័យថាជាប្រទេសនៅស្ងៀមជាកណ្ដាលនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន35ដែលបានបោះឆ្នោតអនុប្បវេតនោះគឺមានប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ាន2ប្រទេសគឺឡាវនិងវៀតណាមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកតាមដានសង្គមសង្កេតឃើញថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងអ្នកមានអំណាចនិងពលរដ្ឋគឺមិនទាន់អនុវត្តស្មើភាពគ្នានៅឡើយដូច្នេះមានការចោទសួរថាតើយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលើករណីអ្នកមាននិងពលរដ្ឋពិតជាខុសគ្នាឬយ៉ាងណាការចោទសួរយ៉ាងដូច្នេះកើតមានឡើងក្រោយវិវាទដីធ្លីដ៏រសើបមួយត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងប្អូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍តាក់ទងការប្រព្រឹត្តហិង្សាខ្លាំងបន្លំដើម្បីការកាប់អចលនវត្ថុតាមរយៈការសម្រោសម្រួលគ្នានោះអ្នកតាមដានសង្គមថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីចំពោះអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដន់និងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺមិនទាន់អនុវត្តស្មើគ្នានៅឡើយទេអ្នកតាមដានទាំងនោះយល់ថាការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីពាក់ព័ន្ធករណីប្អូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគួរតែយកមកធ្វើជាគំរូនិងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លី អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានការណាថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីមួយនេះទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅមិនទាន់ស្មើភាពគ្នានៅឡើយទេ
ករណីនេះគឺជាករណីមួយដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលយើងមើលឃើញថាមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅបានឃើញករណីនេះហាក់ដូចជាមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានដូចករណីដែលបានអនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគួរតែមានការពិនិត្យនៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកឡើងវិញ
លោកបានថែមថាការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាដោយកុំប្រកាន់ថាជាអ្នកមានឬអ្នកក្រព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាករណីវិវាទដីធ្លីគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីតែងតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេបើតាមលោកសង្សានករណាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីក៏ខាត់ទាំងពេលវេលាខាត់ថវិកានិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារថែមទៀតផងដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលកំពុងកើតមានឲ្យបានល្អប្រសើរនិងស្មើស្មើគ្នាចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់
ហើយនេះបើយើងគិតមើលអំពីករណីខ្លែងបន្លំឯកសារនេះទៅទៀតបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទបញ្ហាដីធ្លីហើយទៅធ្វើការខ្លែងបន្លំឯកសារនេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបាត់ទៅហើយ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាយន្តការសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគួរតែអនុវត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយកុំកំណត់ឋានៈថាអ្នកនេះជាអ្នកមានឬអ្នកនោះជាអ្នកក្រ
ការសម្របសម្រួលនេះវាគួរតែកើតឡើងទូទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងតែកម្រិតណាមួយឬក៏កម្រិតតែអ្នកមាននិងអ្នកមានហើយវាត្រូវបានគេទុកប្រើយ៉ាងជាក់លាក់ទៅដល់ក្រុមណាមួយដែលគេយល់ថាគ្មានករណីលើកលែងណា
ចំណែកលោកមេធាវីសេសុភ័ណ្ឌយល់ថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងអ្នកស្រីសៀងចាន់ហេងជាមួយប្អូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគួរខ្លះជាគំរូក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់សាមញ្ញជនផងដែរ
ខ្ញុំយល់ថាជាចំណុចមួយល្អដែរក្នុងវិវាទដីធ្លីមិនទាន់ចប់បញ្ជីឬក៏វិវាទរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋក៏អាចយកជាគំរូហ្នឹងក្នុងករណីដែលភាគីព្រមព្រៀងគ្នាហើយកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅសិទ្ធិលើដីមិនទាន់ចប់បញ្ជីទេ
បាទតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកមេធាវីសេសុភ័ណ្ឌពន្យល់ថានៅពេលដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីប្លង់រឹងអាចដោះស្រាយតាមយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬតាមយន្តការសុរិយោដីបានប៉ុន្តែបើនៅពេលមានចំនួនតពាល់ករណីដែលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុឬហៅថាប្លង់រឹងគឺគោលការណ៍ច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តតាមតុលាការការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងប្អូនស្រីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនប៊ុនធឿនជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីសៀងចាន់ហេងជុំវិញការប្រាប់ប្រហែលខ្សែខ្លែងបន្លំដើម្បីកាន់កាប់អចលនវត្ថុសម្រាប់បានតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីមានប្រតិកម្មរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ាផ្ដល់ជាយោបល់ឬឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីទំនាស់នេះVOA មិនត្រូវសុំការថាត់ធិបាយពីលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះគឺលោកសេងឡូតបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសជឺណ1ដោយបានប្រកល់ទៅសមាជិកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលចាត់ការតាមនីតិវិធីនាំខ្លួនជនល្មើសឈ្មោះសៀងចាន់ហេងនិងប៉ាក់ពួកប្រកល់ឲ្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចាប់ប្រកាន់និងផ្ដំទាសទោសតាមច្បាប់ដោយមិនលើកលែងតែទាំងទៅនឹងករណីប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងបន្លំដើម្បីកាន់កាប់អចលនវត្ថុរបស់ឈ្មោះហ៊ុនមុនធឿននិងឈ្មោះយូវលុនដែលស្ថិតក្នុងភូមិទួលសាលាឃុំស្អាងភ្នំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសជឺណរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចលុបចោលដោយលោកហ៊ុនសែនថាជាការបញ្ចប់នូវភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះជប៉ុនបានប្រកាសថានឹងបន្តកម្រិតថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យស្មើនឹងជំងឺប្រាសាយធំតាមរដូវវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាថាលោកនឹងទម្លាក់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខមកកម្រិតថ្នាក់ទី5ដែលជាកម្រិតមួយស្មើនឹងជំងឺប្រាសាយធំតាមរដូវហើយពិនិត្យឡើងវិញទៅលើវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺដូចជាការពាក់ម៉ាស់ជាដើមថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោក Kishida បាននិយាយថាលោកបានណែនាំឲ្យក្រុមមន្ត្រីពិនិត្យមើលតម្រូវការជាក់លាក់សម្រាប់ការកែតម្រូវកម្រិតថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើវិធានការរដ្ឋបတ်ការឆ្លងនៃជំងឺនេះដែលត្រូវបានអនុវត្តអររយៈពេលជិត3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នជប៉ុនបានចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ជាជំងឺឆ្លងកម្រិតថ្នាក់ទី2ដូចជាជំងឺរបេងនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមសាកម្រិតថ្នាក់នេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាចាំបាច់ដែលមានគោលដៅការពារការរាតត្បាតដូចជាការដាក់កំហិតទៅលើអ្នកធ្វើដំណើររបស់អ្នកឆ្លងជំងឺនិងក្រុមមនុស្សនៅជិតពួកគេការបន្តកម្រិតថ្នាក់នេះនឹងកំណត់ជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យធម្មតាឡើងវិញទៅលើផ្នែកសកម្មភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅជប៉ុនហើយការនេះនឹងអាចឲ្យជនបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្ត PCR ឬធ្វើចត្តាលេខសាកការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងរលកនៃការឆ្លងទី8ករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅតែមានខ្ពស់ដោយជារឿយៗមានលើសពី200000នាក់ហើយអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងសម្លឹងទៅរកការបន្តកម្រិតថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ខណៈជំងឺនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតិចជាងមុនជាផ្នែកដោយសារតែកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការអំពាវនាវឲ្យពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺនេះឡើងវិញជាផ្នែកនៃការបន្តកម្រិតថ្នាក់នេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រហែលត្រូវទម្លាក់ចោលតម្រូវការនៃការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងទីកន្លែងបិទជិតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្លាប់បានលើកឡើងថាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋជប៉ុនភាគច្រើននៅតែបន្តពាក់ម៉ាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAរវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាត្រីសុភាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទការបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាត្រីសុភា
ចាសសូមជម្រាបសួរ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជារងការរាតត្បាតដោយសារជំងឺ COVID-19 ពីដើមឆ្នាំ2020មកគេឃើញកម្មករនិងពលករកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ការងារខ្លះកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលចំណែកពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនក៏ត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាវិញជាដើមអង្គការសង្ត្រាល់គឺជាដៃគូអនុវត្តគម្រោងបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កញ្ញាត្រីសុភានឹងបកស្រាយអំពីគម្រោងបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះសូមជម្រាបកញ្ញាត្រីសុភា
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនៃការបង្កើតការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះមែនតើយើងហៅដោយខ្លីថាជាគម្រោង Recover ហើយដូចដែលឈ្មោះបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺគម្រោងនេះមានគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតនៅការងារសម្រាប់ជួយទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយដោយដែលយើងដឹងអញ្ចឹងថាផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងមានច្រើនមកលើក្រុមគោលដៅដែលងាយរងគ្រោះមានទាំងកសិករមានទាំងសហគមន៍នេសាទក៏ដូចជាពិសេសហ្នឹងទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់បានបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតនៃគម្រោងនេះគឺសង្ត្រាយើងគឺជាដៃគូមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដែលមែនតែនទៅគឺគម្រោង Recover ខ្ញុំសូមហៅឲ្យខ្លីចឹងចោះគឺទទួលបានការជំនួយហ្នឹងពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈផ្ដល់មកអង្គការដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងការធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីជួយស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចដែលទៅដល់ក្រុមកោដៅនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានស្ថានភាពល្អប្រសើរនៅពេលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID ហើយ
នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនរណាខ្លះជាក្រុមកោដៅសម្រាប់គម្រោងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងមានអ្នកដែលស្វែងរកជំនួយពីគម្រោងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា
៎ចាសមែនតែនទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះគឺដូចដែលឈ្មោះបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺគោលបំណងរួមនៃគម្រោងធំគឺគម្រោង Recover ហ្នឹងគឺជាការរួមចំណែកមួយនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ក្រុមគោលដៅដែលគាត់រស់នៅជុំវិញខេត្តបឹងទន្លេសាបដែលយើងដឹងថាមាន5ធំធំនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីមានដូចជាកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងគម្រោងទាំងមូលគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមគោលដៅដែលរស់នៅក្នុងខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបនោះហើយគឺជាក្រុមដែលគាត់ជាសហគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទក៏ដូចជាមានចំណែកនៃពលករចំណាក់ស្រុកផងដែរហើយមានកោដដៃចម្បងហ្នឹងគឺនៅក្នុងការជួយឲ្យគាត់មាននៅសុខភាពស្បៀងអាហារក៏ដូចជាទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលហើយនិងឱកាសការងារទៅដល់ក្រុមកោដដៅដោយឡែកចំពោះសង្ត្រាដែលជាដៃគូអនុវត្តគម្រោងមួយដែលសង្ត្រាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកចឹងមែនតែនទៅក្រុមកោដដៅដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកសម្រាប់សង្ត្រាគឺយើងធ្វើនៅក្នុងខេត្ត5ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងខេត្តនោះគឺមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសំតោះមាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយយើងផ្ដោតទៅលើ34ស្រុកនៅក្នុងខេត្តទាំង5ហ្នឹងចឹងក្រុមកោដដៅរបស់យើងគឺជាក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកជាគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ពលករដែលគាត់បានវិលត្រឡប់មកនៅពេលដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ដោយការបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការដើម្បីស្វែងរកចំណូលនៅពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដៃគូអនុវត្តគម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួយសម្រួលក៏ដូចជាផ្តល់ឱកាសឬក៏លទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនឹងទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះហើយបាត់បង់ការងារទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកដែលគាត់ស្វែងរកជំនួយពីខាងគម្រោងនឹងចំនួនប្រមាណហើយដែរចា
តកតងទៅនឹងគម្រោងនេះគឺបើមែនតែនទៅសង្ត្រាធ្វើការជិតស្និទ្ធនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានជាធំទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយដោយផ្អែកទៅលើសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកឧទាហរណ៍គឺសង្ត្រាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រកបដោយសុខភាពទៅដល់ក្រុមកោដដៅនឹងគឺច្រើនជាង1000អ្នកហើយនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមែនតែនទៅបើយើងផ្ដោតសំខាន់មួយទៀតគឺយើងផ្ដល់នៅព័ត៌មានពួកគាត់ក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននូវកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយតកតងទៅនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមអញ្ចឹងមានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលថាតើមានអតីតពលករប្រមាណអ្នកដែលគាត់វល់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានស្វែងរកជំនួយនៅក្នុងការទទួលបានការគាំពារតកតងទៅនឹងការធ្វើការងារឬក៏ស្វែងរកនៅទីផ្សារធ្វើកសិកម្មមកវិញនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារហ្នឹងគឺចំនួនមិនសូវជាមានច្រើនទេហើយខ្ញុំនឹងអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅពេលក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនេះដែរយើងឃើញថាសភាមុននេះបានលើកឡើងខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពចម្បងដែលគម្រោងបាននឹងកំពុងធ្វើណាសភាអាចបញ្យលបន្ថែមទៀតបានទេថាតើគម្រោងនេះមានសកម្មភាពចម្បងអ្វីខ្លះដែលផ្ដោតទៅលើកសិករហើយនឹងពលករចំណាក់ស្រុករួមជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់ពួកគាត់
ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ដោយឡែកជាគោលដៅជាក់លាក់ចំនួន2ធំធំហើយគោលដៅជាក់លាក់2ធំធំនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីកិច្ចការងារដែលដៃគូអនុវត្តគម្រោងបានចូលរួមគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅជំនួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះអញ្ចឹងទី1គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមគ្រួសារកសិករប្រជានេសាទខ្នាតតូចដែលនៅក្នុងនោះគឺមានអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតដែលលោកកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការផ្ដល់ជាជំនួយគ្រប់គ្រងផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លីៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញនៃការដាំដុះជំនាញនៃការចិញ្ចឹមសត្វការស្វែងរកទីផ្សារជូនពួកគាត់ផលិតភាពនៃស្ថិរភាពឲ្យមានរយៈពេលយូរហ្នឹងហើយក៏ដូចជាស្វែងរកជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺមានអង្គការដតីដែលលោកកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមកោដដៅនៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគាត់បានធ្វើការចំពោះសង្ត្រាលគឺយើងដោតជាពិសេសទៅដល់ពលករដែលគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារគាត់ត្រូវការស្វែងរកចំណូលមួយផ្នែកនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានបើសិនជាយើងរកឃើញថាគាត់មានតម្រូវការឬក៏គាត់ចង់រៀនសូត្រនៅជំនាញទាំងអស់នោះគឺសកម្មភាពយើងដើរតួនាទីនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យអង្គការដៃគូដតីទៀតដែលគាត់កំពុងធ្វើលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្រុមគោលដៅដែលយើងធ្វើការជាមួយគឺគាត់បានទទួលនៅឱកាសនៃការសិក្សារៀនសូត្រការចិញ្ចឹមនៅមាន់ឬក៏ការចិញ្ចឹមនៅសត្វចិញ្ចឹមអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងគឺគាត់មានឱកាសអាចធ្វើការងារនឹងបានហើយសកម្មភាពដោយឡែកដែលសង្ត្រាលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃនេះក្រៅពីការផ្ដល់នៅព័ត៌មានទៅជូនពួកគាត់គឺយើងធ្វើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលព្យាយាមនៅផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពយើងក៏លើកមើលអំពីបញ្ហាមួយដែលមានភាពប្រតិកម្មគ្នានៅក្នុងការសិក្សារបស់សង្ត្រាលយើងបានរកឃើញថាអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីមូលហេតុចម្បងនៃការដែលគាត់សម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែលពុំមានការងារធ្វើពុំអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ទ្រទ្រង់ជីវភាពទី2ធំនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលគាត់ជំពាក់បំណុលគេដោយឡែកបើសិនជាយើងក៏លើកមើលកសិកម្មប្រជានេសាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលភាគច្រើនជាខ្នាតតូចគាត់តែងតែលើកឡើងថាគាត់កង្វះនៅលទ្ធភាពទទួលបានការគាំពារទទួលបាននៅហេរ៉ាញ់ប្រទានផ្សេងៗដើម្បីដំណើរការការចិញ្ចឹមរបស់គាត់នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានជួនកាលគាត់ផលិតនៅផលិតផលកសិកម្មប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីបញ្ហាដែលប្រតិកម្មគ្នានឹងយើងផ្ដោតទៅលើគម្រោង Recover មានន័យថាគឺអង្គការទាំងអស់គឺត្រូវសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់នៅបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយធ្វើធានាឲ្យពួកគាត់នឹងគឺអាចមានលទ្ធភាពឲ្យគាត់នឹងគិតថានៅពេលដែលគាត់មានការងារសមស្របការងារដែលអាចរកចំណូលនៅក្នុងស្រុកបានប្រហែលជាគាត់មិនចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំឬក៏ចំណាក់ស្រុកដោយកលតិសៈមួយរុញគាត់ទៅឯគាត់នឹងមានជំរឿថាបើគាត់ធ្វើនៅស្រុកខ្មែរគាត់ចិញ្ចឹមសត្វគាត់ចិញ្ចឹមអីគឺមានទីផ្សារដែលធានាថាគាត់អាចរកការងារធ្វើបានបើសិនជាគាត់ចំណាក់ស្រុកគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីការចំណាក់ស្រុកមួយដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនេះជាការងារចម្បងមួយដែលសង្ត្រាសភាគច្រើនគឺយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានការបោះពុំផ្សាយនៅព័ត៌មានសំខាន់ជូនទៅដល់ពលករហើយនឹងការអប់រំពួកគាត់នៅតាមសហគមន៍ហើយមួយវិញទៀតគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ផងដែរទៅលើសកម្មភាពនៃការជួយពលករជាពិសេសគឺអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលបាត់បង់ការងារកំឡុងពេលកូវីដអីហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវការការពារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន
៍តើប៉ុនជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសវិញតើពួកគាត់មានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ហើយតើផលប៉ះពាល់នោះបែបណាខ្លះដែរសភា
ចាសនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះតាមអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញក៏ដូចជាមានការចងក្រងនៅរបាយការណ៍ពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាខាងអង្គការ IOM ក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ដែរគឺចំនួនពលករដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយគាត់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកំឡុងពេលរីករាលដាលហ្នឹងគឺមានច្រើនជាង25ម៉ឺននាក់នេះគឺគ្រាន់តែអ្នកដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហើយគាត់វិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងការងារដែលក្រុមការងារយើងបានធ្វើកន្លងមកគ្រាន់តែយើងបានធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ទៅដល់ពលករដែលគាត់រងគ្រោះនឹងមានច្រើនជាង 2,000 នាក់នេះគឺអ្នកដែលចំនួនដែលយើងបានដឹងចំនួនដែលពលករគាត់បានស្វាស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ការរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើផ្ទាល់គឺយើងឃើញមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែបើថាចំនួនឲ្យជាក់លាក់គឺយើងអត់មានទេដោយសារតែវាជាចំនួនមួយដែលមិនមានការរាយការណ៍ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រងគ្រោះគាត់តាក់ទងមកសង្ត្រាគឺយើងមានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដែលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់យើងផ្ទាល់អ្នកដែលយើងបានជួយសម្របសម្រួលកន្លងមកករណីដែលយើងទទួលដឹងច្រើនហ្នឹងគឺមានច្រើនជាង 2,000 អ្នកទៀតហើយថាតើរងគ្រោះបែបណាខ្លះទីមួយគឺភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់ការងារការដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាមុនការកំណត់ហើយនឹងការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលនៅកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការទីពីរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ក្រុមគោលដៅឬក៏ក្រុមពលករដែលគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនដែលទាមទារតម្រូវការចង់ឧទាហរណ៍វិស័យសំណង់ត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារដោយអត់បើកប្រាក់ខែប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលអំពីពលករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យរោងចក្រសាច់មាន់វិស័យចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងតម្រូវការក្នុងកំឡុងពេលកូវីដមានការកើនឡើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យឬក៏ប្រាក់អូនឹងមកដល់ពួកគាត់ហើយយើងក៏ឃើញមានការរាយការណ៍អំពីករណីនៃការរើសអើងមួយចំនួននៅក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គមហើយមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពងាយរងគ្រោះនៃការចាញ់បោកគេឬមួយក៏ជាពិសេសសម្រាប់ពលករជាស្ត្រីនិងកុមារដែលគាត់ភាគច្រើនគឺមានរងគ្រោះនៅក្នុងករណីនៃការជួញដូរជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីចំណុច4ធំៗដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករ
បើយើងមើលទៅលើពលករឬមួយក៏កសិករឬក៏អ្នកដែលគាត់ត្រូវការជំនួយឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីគម្រោងនេះតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដែរដើម្បីអាចទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីគម្រោង
ចាតកតងទៅនឹងការទទួលបាននេះគឺអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺយើងព្យាយាមទៅដល់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ក្រុមគោលដៅដែលគម្រោងយើងបានអនុវត្តអញ្ចឹងជាការផ្សព្វផ្សាយមួយគឺយើងបានជូនទៅនឹងទៅពួកគាត់អំពីលទ្ធភាពនៃការទទួលបានហ្នឹងហើយហើយវាជាចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើនឹងអត់អញ្ចឹងកន្លងមកគឺតកតងនឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការស្វែងរកជំនួយការគ្រប់គ្រងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនជាគាត់បានដឹងព័ត៌មានអំពីក្រុមគោលដៅផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បានទំនាក់ទំនងឬមួយក៏ក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើការវេទិកាសហគមន៍យើងបានរកឃើញអ្នកដែលមានតម្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់មានបំណងនៅក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យគាត់អាចទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារបានយើងនឹងធ្វើការបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅអង្គការដៃគូពីនិតមើលថាតើមានអ្វីដែលយើងអាចជួយពួកគាត់បានអញ្ចឹងជារួមទៅបច្ចាក់មកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺគាត់អាចតាក់ទងមកឲ្យតែគាត់ជាក្រុមគោលដៅហើយនៅស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគោលដៅហ្នឹងគឺយើងនឹងមានការជួយសម្របសម្រួលឬក៏ជាកណីបញ្ជូនព័ត៌មានពួកគាត់ហ្នឹងទៅអង្គការដែលធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺយើងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា
ចាអរគុណសុភាយើងមើលពីស្ថានភាពពួកគាត់វិញតើក្រោយពេលដែលពួកគេទទួលបាននូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីគម្រោងនេះហើយណាសុភាមើលឃើញឬក៏សង្កេតឃើញថាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរបែបណាខ្លះដែរ
ចាជារឿយៗយើងឃើញថាអ្នកដែលទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់អាចយល់ដឹងទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់បានចូលរួមពីសកម្មភាពនៃការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការអប់រំអំពីព័ត៌មាននៃចំណាស្រុកគឺគាត់មានការយល់ឃើញឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយោបល់មានថាជាការចំណាក់ស្រុកមួយដែលมันមានការបង្ខំឬមួយក៏ចំណាក់ស្រុកដោយមិនសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺប្រែคล้ายទៅជាការដែលព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានបានពេញលេញគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកដែលគាត់ទទួលបានឬក៏គាត់ព្យាយាមស្វែងរកការជួយសម្របសម្រួលការផ្ដល់ឬក៏ការអនុវត្តនៅគម្រោងផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនសូត្រការទទួលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់ការនេសាទអីហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមចូលរួមហើយគឺគាត់ទទួលបាននៅឱកាសនៃការដែលអាចធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងហើយត្រួតត្រងជីវភាពពួកគាត់បានអញ្ចឹងអ្វីត្បិតតែវាត្រូវការរយៈពេលយូរត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ត្រូវការឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការដែលបន្តនៅការអនុវត្តនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែជីវភាពពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពសើឡើង ហើយមានការលើកឡើងនៅតាមការអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗហ្នឹងគឺចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ល្អល្អដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរពីការដែលនឹកឃើញថាអត់មានការងារធ្វើខ្ញុំចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសមកជាការគិតថាព្យាយាមធ្វើនៅជំនាញដែលអាចត្រូវការបំពេញនៅតម្រូវការនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយគាត់អាចរស់នៅជុំជុំគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមានករណីល្អប្រសើរច្រើនដែលពួកគាត់អាចទទួលបាននៅជីវភាពល្អប្រសើរស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរទោះបីជាជួបនៅវិបត្តិ COVID ក៏ដោយ
តែប៉ុនជាមួយនឹងគម្រោងនេះបាទតាមអ្វីដែលសុភីបានលើកឡើងណាយើងមើលឃើញថាហាក់បីដូចជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចបង្កើននូវជីវភាពឬមួយក៏ធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងមានភាពប្រសើរឡើងយើងងាកទៅមើលពលករដែលគាត់ចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគេថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ពលករកម្ពុជាយើងដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយភាគច្រើនយើងដឹងថាពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតឬមួយក៏មិនមានការងារធ្វើអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងងាកមកគម្រោងនេះវិញថាតើគម្រោងនេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលគាត់មានបំណងធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញហ្នឹងគាត់ឈប់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលកររបស់គេឬក៏យ៉ាងណា
តកតងទៅនឹងគម្រោងនេះគឺបើយើងនិយាយថាតើនឹងអាចជួយមិនឲ្យពលករយើងទៅចំណាក់ស្រុកទេគឺអត់ទេអ្វីដែលយើងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺថាចំណាក់ស្រុកវាគឺជាសិទ្ធិនិងជម្រើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងដឹងថាមានកត្តារួមផ្សំច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការងារទៅស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនៅក្រៅប្រទេសបែកពីគ្រួសារតែតាមរយៈគម្រោងនេះគឺផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍មានន័យថាជួយនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពលករឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនគឺប្ដូរពីការចំណាក់ស្រុកដោយសារតែស្ថានភាពបង្ខំទៅជាគាត់មានជម្រើសនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្កើនឱកាសឲ្យគាត់អាចមានទីផ្សារអាចធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកបានគាត់ទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏គាត់មានទីផ្សារដែរគាត់អាចធ្វើកសិកម្មឬក៏គាត់អាចចិញ្ចឹមអីផ្សេងហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងមានការផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលការរៀនជំនាញបច្ចេកទេសមានកន្លែងកែច្នៃផលិតកម្មអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់គិតថាបើនៅក្នុងស្រុកក៏ល្អដែរអញ្ចឹងគឺថាតកតងទៅនឹងគម្រោងនេះគឺយើងមិនអាចថាទប់ស្កាត់អត់ឲ្យមានទេប៉ុន្តែយើងនឹងបដូរពីការដែលពលករគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំទៅជាការចំណាក់ស្រុកដោយមានជំរើសចំណាក់ស្រុកដោយមានសវត្ថភាពមានភាពស្របច្បាប់បានប្រសើរជាងមុនហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនចំណាក់ស្រុកឬក៏គាត់ចំណាក់ស្រុកហើយគាត់បើត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការដែលអាចធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងឬក៏បង្កើតមុខរបរមួយជាទុនសម្រាប់កសាងជីវភាពគ្រួសារគាត់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលកលេចមើលឲ្យមែនតែនទៅពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាភាគច្រើនគាត់ទៅដោយចំណេះជំនាញទៀតបើយើងមើលអំពីការងារគាត់នៅក្នុងប្រទេសកូដៅឧទាហរណ៍គឺគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់គាត់ទៅធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសរបស់ថៃអីមួយចំនួនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់តាក់ទងទៅនឹងគម្រោងនេះគឺគាត់អាចទទួលបានមានន័យថាយើងលើកទឹកចិត្តឬក៏យើងព្យាយាមឲ្យមានការផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះជំនាញមួយដែលពលករយើងបដូរពីការទៅចំណាក់ស្រុកដោយជំនាញទៀតទៅជាមានជំនាញអាចខ្ពស់ឬមួយក៏ជំនាញមួយដែលប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចប្រកួតប្រជែងទៅនឹងកម្លាំងពលកម្មផ្សេងៗបាន
តើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទៅនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះពេលកន្លងមក
ចាតកតងទៅនឹងគម្រោងនេះគឺបើមែនតែនទៅយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាជាក់លាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយហើយយើងដឹងថានៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺមានវិបត្តិ COVID ការរីករាលដាលនេះគឺវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់សកម្មភាពនៃការធ្វើការមិនត្រឹមតែអង្គការសង្ត្រាទេតែអង្គការដៃគូមួយចំនួនក៏មានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តសកម្មភាពឧទាហរណ៍ដូចជាការចោះទៅផ្សព្វផ្សាយការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានលក្ខណៈជួបជុំគ្នាច្រើនហ្នឹងគឺយើងត្រូវបារម្ភអំពីស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយជួនកាលហ្នឹងគឺត្រូវមានការជូនទៅនឹងទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងហើយអនុញ្ញាតទៀតអញ្ចឹងទី1វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាខាងក្រៅគឺដោយសារតែស្ថានភាពនៃ COVID វាធ្វើឲ្យការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹង វាអត់បានតាមការរំពឹងទុកមកទេមានថាយើងរៀងចោះទៅបានអនុវត្តនៅក្នុងកម្រិតមួយហើយមួយទៀតគឺនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដូចតែយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់អ្នកចូលរួមមួយចំនួនលោកតែងតែមានភាពលើកឡើងអំពីកត្តាដែលគាត់ជួបប្រទះមែនតែនតើយើងផ្សព្វផ្សាយយើងប្រាប់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការដែលគាត់ងាកមើលការបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកការដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពគាត់ប្រសើរឡើងប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមពួកគាត់ដែលលើកឡើងភាគច្រើនគឺកត្តាជីវភាពចាំបាច់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតើការដែលទទួលបានចំណេះជំនាញហើយតើមានការគ្រប់គ្រងគាត់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាតើមានហេរ៉ាញ់ប្រទៀនឬក៏គម្រោងថវិកាឧបត្ថម្ភគាត់នៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពគាត់បន្ទាប់ពីរៀនចប់នឹងប៉ុណ្ណាហើយការរៀននឹងមានរយៈពេលយូរឬឆាប់នឹងសុទ្ធតែជាកត្តាមួយដែលជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការគិតរបស់គាត់ចឹងជួនកាលគាត់យល់ឃើញល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែសុខាតើគាត់នឹងអនុវត្តទេឬក៏គាត់ស្វែងរកការព័ត៌មានបន្ថែមពីការចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទេវាមានភាគតិចដែលគាត់ព្យាយាមដោយសារគាត់គិតថាវាជាបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមកោដៅដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងទទួលបានផលនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
ចាអរគុណសុភីដូចសុភីបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងពីគម្រោងអីហ្នឹងគឺគាត់តែទឹកអំពីនិរន្តរភាពឬមួយក៏ការបន្តក្រោយពីបញ្ចប់គម្រោងអីជាដើមអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនេះដែរហ្នឹងបើសិនជាដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ណាព្រោះវាមានរយៈពេល3ឆ្នាំថាតើនឹងអាចមានជាការបន្តគម្រោងនៅក្រោយពេលដែលចប់ដែរទេ
តកតងទៅនឹងចំណុចនេះយើងក៏មិនទាន់បានពិនិត្យមើលដែរដោយសារតែយើងនៅសល់រយៈពេល1ឆ្នាំដែរនៅក្នុងការអនុវត្តបន្ថែមទៀតតែបើយើងមើលអំពីតម្រូវការហើយមើលអំពីលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមគោលដៅហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ហើយវាជាឱកាសមួយដែលគិតថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិ COVID នៅពេលដែលយើងព្យាយាមនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះឲ្យគាត់ទទួលបាននូវការការពារការអត្ថប្រយោជន៍ការបង្កើតនូវឱកាសមុខរបររបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការវាតម្លៃការពិនិត្យអីដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមែនតែនទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ហើយបើយើងមើលមែនតែនទៅគឺបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពមួយដែលយើងគិតថាយើងតែងតែលើកឡើងព្យាយាមសំណូមពរឲ្យមានការបង្កើតឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកណាអញ្ចឹងគម្រោងនេះបានរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងផ្នែកនេះផងដែរអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់
ចាអគុណសុភាជាចុងក្រោយសម្រាប់សុភាគិតថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណានៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យគម្រោងនេះអនុវត្តទៅដោយរលូន
ចាអគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាចំណុចចុងក្រោយនៃការសំណូមពរនេះយើងមើលឃើញថាមែនតែនទៅគឺការអនុវត្តនេះអាស្រ័យទៅបាននឹងมันអាចពឹងតែទៅលើអង្គការដៃគូឬក៏ចាំតែម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងការផ្ដល់នៅតកតងទៅនឹងហេរ៉ាញ់ប្រទានដើម្បីអនុវត្តទេសំខាន់គឺយើងមើលឃើញអំពីភាពបតិកលានិងភាពសំខាន់ចាំបាច់រវាងគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងឬក៏សកម្មភាពនៃការបង្កើតឱកាសការងារនិងមុខរបរក៏ដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់ក្រុមងាយពាក់ព័ន្ធងាយរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងតើតែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបន្តបង្កើតនៅឱកាសការងារហើយនឹងការបង្កើតនៅគោលនយោបាយដែលសម្របសម្រួលឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារមានប្រាក់ឈ្នួលឬមកក៏ការឧបត្ថម្ភទៅលើការគ្រប់គ្រងតម្លៃទិន្នផលកសិកម្មនៃសាធអីឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរមួយទៅវាជាផ្នែកមួយនៃការកសាងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរដែលភាគច្រើនយើងដឹងថាពីមុនជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មវិស័យនេសាទអីជាដើមតែដល់ពេលឥឡូវដោយសារតែស្ថានភាពនៃតម្លៃទិន្នផលធ្លាក់ចុះអត់មានទីផ្សារអីជាដើមវាធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តហើយគាត់ទៅធ្វើការងារអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអានេះវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ហើយយើងមើលឃើញថាមានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវការការជួយចូលរួមហើយមែនតែនទៅវាគឺជាទួលនីតិមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើតនៅមុខរបរហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងមិនមែនតែនទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងมันអាចចាំតែខាងអង្គការដៃគូដែលមាន3 4 5ដើម្បីធ្វើការ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសានភាពទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនតែការចូលរួមឧទាហរណ៍ដូចជានៅតាមមន្ទីរការងារនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមខេត្តអីហ្នឹងគាត់មានកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវការទៅដល់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាជំនាញអីដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវការការជួសជុលឬក៏ជាងអគ្គិសនីអីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពិតវាសំខាន់វាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់យើងឬក៏ខាងភាគីញាធននឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវការអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែលធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយហើយកិច្ចសហការអនុវត្តឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមគោលដៅឲ្យគាត់បានដឹងឮហើយយើងអាចជួយគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងដូចគ្នាដែរ
ចា៎សូមអគុណកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា
តោះទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបបាននិយាយថាករណីបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសយូខែនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់បំបែកខ្លួនពីរគឺតំបន់ Luhansk និងតំបន់ Donetsk នៅក្នុងប្រទេសយូខែននិងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះ MH17អាចយកជាការបានសេចក្តីសម្រេចនេះមានទម្រង់ជានីតិក្រមហើយមិនមែនសម្រេចលើភាពសមនឹងទទួលនៃករណីទាំងនេះទេតែវាបង្ហាញថាតុលាការនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ចាត់ទុកប្រទេសរុស្ស៊ីថាអាចមានការទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់បំបែកខ្លួនតែពីនេះតុលាការនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចការពិភាក្សាពុទ្ធថាក្នុងចំណោមការឯទៀតឯទៀតតុលាការបានរកឃើញថាតំបន់នេះបែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ូខែនដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមទៀមទៀមបំបែករដ្ឋបានស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីតាំងពីថ្ងៃទី11ខែឧសភា2014រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃទី26មករាឆ្នាំ2022នៅពេលនេះករណីនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ដំណាក់កាលនៃបញ្ហាពិតៗនៃមិនដឹងទាំងនេះដែលគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំទៀតនៅមុនមានការចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់សេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការ ECHR បើកផ្លូវឲ្យមានករណីមិនដឹងយ៉ាងតិចណាស់បីទៀតដាក់ដោយរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវរងចាំសេចក្តីសម្រេចអំពីដែនអំណាចតុលាការសិនកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់9អ្នកក្នុងការឆ្មក់វាប្រហារចាប់ខ្លួនមួយក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់ West Bank កាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនអំពើហិង្សានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះជាថ្ងៃដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលមានច្រឡាយចោលច្រើនខែមកហើយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនពន្យល់ថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការសាហាវមួយនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន Jenin ដែលជាសម្បុកមួយរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ West Bank ដែលជាកន្លែងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មួយជិតមួយឆ្នាំហើយនៃការឆ្មក់ចាប់ខ្លួនដោយអ៊ីស្រាអែលការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងមូនិកក្រោមការសង្ស័យពីបទក្បត់ជាតិដោយចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានសង្កាត់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.